Дмитра Шапти.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Curtea Constituțională îi dă dreptate Maiei Sandu în privința decretului numirii repetate a premierului. Președinta în exercițiu OSCE, ministra de externe a Suediei, vine în Moldova. Se va întâlni și cu liderii de la Tiraspol.
În fiecare an, misiunea OSCE începe anul cu întâlniri cu principalii factori în problemele de care este preocupat.
Administrația lui Joe Biden, în căutarea unei politici coerente față de China, după 4 ani belicoși cu Donald Trump. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a afirmat că pe 23 februarie se va afla dacă Republica Moldova se poate transforma dintr-un stat parlamentar într-o republică prezidențială doar în baza unei decizii a Curții Constituționale, relatează IPN. Dodon a reacționat la decizia de marți a curții de a respinge cererea de suspendare a decretului președintei Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier. Tot marți, curtea a anunțat că va examina sesizarea privind constituționalitatea acestui decret în 23 februarie. Cererea de suspendare și sesizarea fuseseră depuse de deputații Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandru Suhodolski. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului de la București a anunțat marți că se va ocupa de cercetarea științifică și demascarea crimelor și abuzurilor din timpul Revoluției Române din decembrie 1989, după desființarea Institutului Revoluției Române. Senatul României a votat luni desființarea acestui din urmă institut, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptată cu 80 de voturi pentru, 54 împotrivă și 0 abțineri. Din conducerea institutului mai făceau parte Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman. Procurorii ruși au cerut amendarea lui Alexei Navalny cu 950.000 de ruble, echivalentul la 13.000 de dolari, pentru că ar fi calomniat un veteran din al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus, despre care susținătorii lui Navalny spun că e motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care a apărut într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalny a afirmat că oamenii care apăreau în acest video sunt lachei corupți și trădători. Veteranii din războiul doi mondial sunt respectați de majoritatea rușilor și criticile la adresa lor sunt considerate în general inacceptabile. Judecătorul de la Tribunalul Districtual Babușinski de la Moscova a amânat procesul pentru 20 februarie. Tot pe 20 februarie este programată judecarea recursului depus de Alexei Navalny împotriva condamnării sale la 3 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea termenilor de eliberare condiționată în timp ce era în convalescență în Germania după ce fusese otrăvit cu un agent toxic. Condamnarea sa la închisoare a generat ample proteste în toată Rusia. Ca urmare a pandemiei de coronavirus, în 2020, comunitățile LGBTI din Europa au fost împinse în situații limită. Se spune în raportul anual ILGA Europe, care reunește peste 600 de organizații din 54 de țări din Europa și Asia Centrală. Potrivit directoarei executive ILGA Europe, Evelyn Paradise, pandemia COVID-19 a ilustrat cât de fragile sunt drepturile comunităților LGBTI. S-au înmulțit abuzurile și discursurile de ură împotriva membrilor acestor comunități din partea autorităților, a presei sau pe rețelele sociale. Raportul anual ILGA Europe mai notează și că mulți lideri religioși au pus pandemia pe seama comunităților LGBTI și că membrii acestor comunități au fost mult mai vulnerabili la efectele economice negative ale pandemiei, care au dus la pierderea locurilor de muncă, a locuinței sau a poziției în societate. Forțele de securitate din Belarus au percheziționat în 16 februarie locuințele câtorva zeci de jurnaliști și activiști pentru drepturile omului din toată țara. Cel puțin 25 de locuințe din Minsk și alte localități au fost percheziționate, precum și birourile Centrului pentru Drepturile Omului Viasna și sediul Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Autoritățile de la Minsk au spus într-o declarație că raidurile sunt legate de o anchetă privind finanțarea protestelor de către organizații care se poziționează ca apărători ai drepturilor omului. Lidera opoziției din Belarus, care se află în exil, Svetlana Tihanovskaya, a condamnat perchizițiile, spunând că în încercarea de a se agăța de putere, regimul îi reprimă pe cei care apără drepturile omului. Cât timp asta va continua, adăuga Tihanovskaya, toți bielorușii sunt în pericol. Belarus se află în criză din luna august, când președintele Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale, despre care opoziția și majoritatea populației au spus că au fost măsluite, declanșând masive demonstrații de protest reprimate violent de poliție și forțele de securitate.
Au fost știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Constituțională a Republicii Moldova s-a pronunțat azi împotriva cererii deputaților socialiști de suspendarea decretului prin care Maia Sandu, la 11 februarie, o numea repetat pe Natalia Gavriliță în postul de premier. În justificarea deciziei, Curtea Constituțională sugerează că nu este convingătoare argumentarea de către socialiști a riscurilor care ar decurge din comportamentul Maia Sandu. Pe de altă parte, Curtea a pus un fel de frână pe orice alți pași politici, cel puțin pentru o săptămână, până ce se va analiza la 23 februarie fondul problemei. Mai multe într-o relatare primită de la Chișinău, de la Liliana Barbăroșie.
Pentru a suspenda un act nu e suficient să invoci un risc ipotetic, ci și să-l probezi. Este pe scurt ce a spus Curtea Constituțională despre solicitarea socialiștilor de a opri acțiunea decretului președintei. Dacă decretul corespunde sau nu Constituției, Curtea va decide peste exact o săptămână. Iată atunci va fi clar dacă poate Republica Moldova, printr-o simplă hotărâre a Curții Constituționale, să se transforme din Republică Parlamentară în una prezidențială. A comentat la scurt timp într-un mesaj pe Telegram decizia Curții liderul socialist Igor Dodon. Lăsând în vigoare decretul prin care Maia Sandu a desemnat-o repetat joia trecută pe Natalia Gavrilița la funcția de premier, Curtea Constituțională a spus totodată că Parlamentul trebuie să mai aștepte cu decizia privind acordarea sau nu a votului de încredere pentru candidata vizată de decret, până la o decizie definitivă a magistraților. În același mesaj pe Telegram, fostul președinte moldovean, acum doar lider al PSRM, s-a arătat satisfăcut de această decizie anume a Curții. Punctul 5 al hotărârii de azi spune clar că Parlamentul nu se poate întruni în chestiunea votului de încredere, a spus el. De fapt, decretul este suspendat, a mai explicat Igor Dodon. Socialiștii, în puterea cărora este, fiind vorba de cel mai mare grup parlamentar să propulseze sau nu subiecte pe agenda legislativului, au spus și anterior prin vocea socialistului Corneliu Furculiță că nu vor admite convocarea Parlamentului până la un răspuns al Curții. Prin urmare, recomandarea de azi a hotărârii nu schimbă în acest sens nimic. Vasile Bolea, unul din autorii socialiști ai sesizării, a apreciat totuși și el, vorbind Europei Libere, faptul că Curtea nu permite Parlamentului să se întrunească deocamdată.
Nu, procesul nu este încheiat, o să se încheie pe data 23, pur și simplu timpul curge pentru toți.
Igor Grosu, președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, spune pe de altă parte că oricare va fi viitoarea decizie a Curții, formațiunea sa va continua să facă eforturi pentru a obține anticipate.
Asta este obiectivul clar la care noi nu ne abatem. Țara nu poate rezista mult cu acest parlament. Noi trebuie să schimbăm parlamentul.
Desemnarea repetată joia trecută de către Maia Sandu a Nataliei Gavrilița la funcția de premier, în contradicție cu o propunere venită de la o coaliție formalizată în parlament între PSRM și Pentru Moldova, incluzând formațiunea Șor, a împărțit politicienii în două tabere. Pe de o parte fiind Maia Sandu și susținătorii ei, care afirmă că scopul noii coaliții e amânarea anticipatelor. Iar pe de alta, formațiunile în frunte cu cea socialistă, care crede că șefa statului a încălcat Constituția. În tabere diferite s-au împărțit și constituționaliștii, unii dintre ei spunând că Sandu era obligată să o înainteze pe Mariana Durleșteanu, candidata coaliției, iar alții că o majoritate în spiritul Constituției e cea care există de facto, nu doar pe o listă de semnături. Părerea celor din urmă e împărtășită și de Nicolae Osmochescu, constituționalist în trecut judecător al curții, care ne-a explicat într-un scurt comentariu această viziune.
Eu consider că asta nu este altceva decât o colectare de semnături și atâta. O majoritate parlamentară se formează prin semnarea unui document care are efecte juridice și politice, prin care părțile își asumă anumite angajamente și obligă să le respecte. Avem noi așa acum în rezultatul acestor 54 de semnături? Nu avem. Noi avem o simplă colectare de semnături.
Curtea Constituțională va da un verdict oficial abia marțea viitoare, dar Maia Sandu, atunci când a refuzat să o desemneze pe Durleșteanu, nu s-a referit la cât de autentică poate fi considerată coaliția ce a înaintat-o, ci la pretinsa lipsă de integritate a unei serii de deputați ce au intrat în noua majoritate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
La vot ca la discotecă? Este titlul noii dezbateri din seria Anti-Nostalgia privind spre viitor, realizată de Europa Liberă cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite de la Chișinău și dedicată votului tinerilor în trecut și acum. Invitații: Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington, și Cristina Cernei, profesoară din Chișinău, însoțită de un grup de elevi. Dezbaterea live are loc miercuri 17 februarie la ora 18 pe pagina de Facebook a Europei Libere, pe web și YouTube.
Anti-nostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Anti-nostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
Președintele în exercițiu al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministra afacerilor externe din Suedia, Ann Linde, va întreprinde o vizită în Republica Moldova mâine, 17 februarie. Ea urmează să aibă întrevederi cu președintele Maia Sandu, prim-ministrul interimar și ministrul afacerilor externe și integrării europene Aureliu Ciocoi, dar va merge și la Bender, unde se va întâlni cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnuselski, și cu reprezentantul politic Vitali Ignatiev. Ce așteptări sunt de la această vizită? A căutat să afle Valentina Ursu.
Urmează o primă întâlnire a președintei Sandu cu un președinte în exercițiu al OSCE. Expertul în securitate, Ion Leahu, califică această vizită una de curtoazie și iată de ce.
În fiecare an, misiunea OSCE începe anul cu întâlniri cu principalii factori în problemele de care este preocupat. Deci, misiunea OSCE, cât și reprezentanța Suediei, nu poate să vină cu careva soluții sau careva propunere.
Cristina Lesnic, care a demisionat în noiembrie anul trecut din funcția de vicepremier pentru reintegrare, a declarat Europei Libere că nu e nevoie să se discute la nesfârșit de pachete la pachete, dar să se ajungă și la subiecte de securitate din coșul 3, și sugerează că Suedia ar putea avea un cuvânt greu de spus despre soluționarea conflictului transnistrian pe platformele internaționale.
Și sunt sigură că, așa cum a fost menționate deja prioritățile pentru președinție în exercițiu, drepturile omului trebuie să fie prioritatea zero pentru Chișinău și pentru dialogul între Chișinău și Tiraspol. O linie diferită de ceea ce a fost până acum a fost și promovarea egalității de gen, inclusiv și platforma OSCE. De aceea, reieșind din faptul că avem un actor foarte puternic pentru anul 2021, probabil că cel mai frumos, cel mai adecvat la momentul actual ar fi să fie promovată demisiunea drepturilor omului pentru consolidarea măsurilor de încredere între ambele maluri ale Dunării.
Dar dacă deocamdată pe aspecte politice nu se suprapun interesele Chișinăului, autorităților Republicii Moldova cu cele ale autorităților de la Tiraspol, credeți că se poate face un pas înainte?
Tot ce ține de soluția politică pentru reglementarea conflictului transnistrian poate fi discutată în formatul 5+2, dar și construit agenda astfel încât președinția în exercițiu să amplifice rolul fiecărui actor pe această platformă. Parametrii, condițiile, deci trebuie să vină soluția inclusiv de la Chișinău.
Și cel mai probabil Chișinăul nu are formalizată o asemenea decizie.
Există o platformă trilaterală care a fost deschisă în anii trecuți. Parlamentul, președinția și guvernul. Eu cred că trebuie să explorată această platformă pentru a găsi un consens comun, pentru a discuta aceste aspecte și a interveni atunci cu o soluție sau cu propunere de subiect pe agenda de discuție în formatul 5+2.
A existat o pauză lungă și în negocierile în formatul 5+2, dar vin foarte multe critici la adresa acestui mecanism că nu are curajul să deschidă coșul 3 politic care presupune acordarea unui statut acestei regiuni transnistrene. Chiar atât de greu să fie acest lucru?
În toate declarațiile ministeriale ale OSCE care sunt adoptate la sfârșitul fiecărui an, nu există nicio condiție prin care să fie menționat că se discută coș după coș. Există foarte clar formulată această prevedere că se discută toate subiectele în paralel pe toate coșurile. Reieșind din faptul că am avut o experiență mai puțin frumoasă în legătură cu pandemia, au fost conturate alte realități, cele ce țin de securitate și de drepturile omului. Eu cred că deja este timpul să fie discutate aceste subiecte în formatul 5+2.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnik, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Mai mulți oameni de cultură au lansat o petiție online în care cer reînființarea Ministerului Culturii, care să activeze separat de domeniul educației și al cercetării. Petiția a adunat peste 300 de semnături. Autorii ei spun că în lipsa unui minister dedicat exclusiv culturii au de suferit interesele breslei legate de finanțare și salarizare. Cu mai multe detalii, Tamara Grejdeanu.
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării activează din 2017 în formula rezultată din comasarea celor trei domenii distincte. Aplicarea reformei administrației publice centrale s-a soldat cu reducerea numărului de ministere de la 16 la 9. Autorii petiției consideră că acea fuziune a lăsat pe din afară domeniul culturii, fiind descurajant pentru oamenii de creație. Demersul a fost inițiat de fosta secretară de stat în Ministerul Educației, Culturii și Cercetării în guvernul Sandu, Victoria Naghi Vaida. Ea susține că marea problemă acestui sector este faptul că pentru decidenți cultura nu este o prioritate, mai ales în condițiile unei concurențe cu domeniul educației.
Avem multe probleme legate de acte normative, multe probleme legate de relația între instituția centrală și cele subordonate, multe probleme cu sectorul independent, care sunt foarte grave și trebuie să ai un lider în acest minister, o conducere foarte bună care să facă lobby, să stea la Ministerul Finanțelor, să negocieze, iar în cazul unui minister comasat cu educație, cu siguranță fondurile care sunt sau care se pot negocia se vor duce în primul rând spre sectorul educației și cultura va fi și este lăsată deoparte așa, să supraviețuiască, să plutească singurică.
Autorii petiției insistă că nu și-au propus să formuleze un reproș la adresa actualei conduceri a ministerului, ci vor ca guvernarea să aplece urechea la problemele reale și stringente din domeniul culturii. Mariana Vasilache, directoare adjunctă a Muzeului Național de Istorie, spune că nu ignoranța funcționarilor face dificilă comunicarea cu ministerul, ci faptul că specialiștii sunt puțini și nu fac față solicitărilor.
Colegii de la Direcția de Patrimoniu, cei care coordonează de fapt activitatea, sunt buni, înțeleg foarte bine ce au de făcut, înțeleg foarte bine problemele noastre, dar pentru că sunt bombardați cu solicitări și cu petiții, decizii în fiecare zi, gândiți-vă că este un minister pentru o țară întreagă, care trebuie să rezolve problemele atâtor domenii foarte importante. Ministerul este pur și simplu depășit fizic de a le rezolva. Ori dacă te ocupi ca o instituție și de educație și de cultură și de cercetare, și atunci realizați că asta este aproape imposibil.
Petiția face trimitere la date care arată că finanțarea domeniului cultural este într-o continuă descreștere. Efectele subfinanțării au devenit deosebit de presante în condiții de pandemie, când nu s-a mai putut miza pe resurse externe, cum ar fi bani din vânzarea biletelor și din proiecte culturale. Svetlana Bivol, directoarea Filarmonicii Naționale, crede și ea că sectorul cultural este tratat cu nepăsare.
Domeniul ăsta este de lăsat și ar fi bine să se atragă mult mai multă atenție și la salarii și la condiții de activitate și la promovare. Baza tehnico-materială, instrumente muzicale, utilaj modern, eu asta vreau să zic.
Autorii petiției își exprimă dezacordul cu bugetarea decimată a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice după schimbarea formulei de finanțare a învățământului superior. În opinia lor, învățământul artistic nu poate fi tratat similar cu oricare alt domeniu de instruire, o scăpare ce derivă din lipsa unui minister ce ar patrona domeniile vaste ale culturii. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
Administrația președintelui american Joe Biden este în căutarea unei politici coerente față de China, după 4 ani bericoși și haotici și în această privință din vremea lui Donald Trump. Despre un prim contact important între cele două puteri după schimbarea de la Washington, am primit o relatare de la Valeriu Sela.
Săptămâna trecută, președintele Biden s-a întreținut telefonic timp de 2 ore cu omologul său chinez Xi Jinping. Între temele abordate în prima astfel de conversație de la preluarea președinției, Biden s-a referit la situația drepturilor omului în China, practici comerciale inechitabile, represiunea din Hong Kong, agresivitatea externă în creșterea Beijingului și chestiunea Taiwanului. Alte teme au fost pandemia COVID-19 și modificările de climă. Acest prim contact survine după 2 săptămâni în care Joe Biden s-a consultat cu aliații cu privire la o strategie comună vizând China. Aceste discuții au creat premisele ca noua administrație de la Washington să abordeze relațiile cu China într-o manieră coerentă și bazată pe realitățile perioadei pe care o traversăm. Oficialități de la Washington recunosc că între cele două țări există o competiție, dar adaugă că maniera în care Donald Trump s-a raportat la această situație nu este adecvată. Asta în primul rând pentru că fostul președinte a abordat China indiferent de pozițiile și doleanțele aliaților. Asta s-a aplicat de la problemele de sănătate publică și până la cele comerciale sau politice. Administrația Biden va păstra tarifele impuse de Trump Chinei, până când politica pe ansamblu va fi redefinită. Asta nu pentru că așa numitele războaie comerciale ale lui Trump au fost încununate de succes, ci pentru că coordonarea politică cu aliații ia timp și instrumentele de negociere trebuie menținute. La Consiliul pentru Securitatea Națională, Jake Sullivan are o divizie pentru Asia și Pacific, având în frunte un diplomat cu mare experiență, Kurt Campbell. Concentrarea pe Asia, care a debutat cu administrația Obama, va fi continuată de Biden, punând în revers tentația lui Trump de a diminua prezența Americii în regiune. Cu privire la China, administrația de la Washington este îngrijorată cu privire la recente ciocniri de frontieră cu India, atacurile economice împotriva intereselor australiene și sudcoreene, provocările împotriva Taiwanului și agresivitatea de la Marea Chinei de Sud. Una dintre zonele de cooperare complexe este combaterea încălzirii globale, criză în legătură cu care cele două mari puteri trebuie să coopereze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
NATO va pleca din Afganistan când va veni momentul. Fraza sună tautologic, precum celebra revelație a personajului lui Molière, Monsieur Jourdain, care descoperă, aflând ce e proza, că și el vorbise întotdeauna în proză. NATO va pleca din Afganistan când va veni momentul. Fraza îi aparține secretarului general NATO, Jens Stoltenberg, care rezumă atmosfera în care va avea loc teleconferința de mâine și poimâine, la care vor lua parte nu doar miniștrii apărării din NATO, ci și din toate cele 36 de țări care participă la misiunea din Afganistan. Viitorul misiunii, la care iau parte circa 10.000 de militari din țările NATO, se afla sub semnul întrebării în urma deciziei abrupte luate de fostul președinte american Donald Trump de a retrage militarii americani, fără ca el să-și fie anunțat în prealabil partenerii din NATO sau cel puțin Pentagonul. Dată fiind intenția noului președinte Joe Biden de a reveni asupra deciziei de a părăsi în grabă Afganistanul, panica a încetat printre membrii alianței, care își vedeau deodată abandonate trupele într-un Afganistan în care discuțiile dintre talibanii din ce în ce mai puternici și guvernul de la Kabul sprijinit de Occident se află într-un punct mort. Talibanii obținuseră din partea guvernului de la Kabul promisiunea unei retrageri din țară a trupelor străine cel mai târziu pe 1 mai anul acesta. Decizia fusese acceptată de Donald Trump, care își dorea chiar o retragere mult mai rapidă, în mod ideal, chiar dacă e realist, înaintea alegerilor prezidențiale, pentru a putea folosi ca argument de campanie faptul că i-a făcut pe boys să se întoarcă acasă, după o prezență militară americană în Afganistan de 20 de ani. Experții militari fuseseră însă unanimi în a aprecia că o retragere atât de rapidă ar fi o catastrofă pentru Afganistan și o recunoaștere a eșecului celor două decenii de intervenție occidentală acolo. Miniștrii apărării vor mai discuta și o reformă internă a alianței, după ce președintele francez Emmanuel Macron declarase anul trecut NATO într-un stadiu de moarte cerebrală. Unul din motivele pentru care Macron vorbise de moartea cerebrală a NATO a fost și faptul că unii aliați, mai ales Turcia, flirtează cu Putin, cumpărând armament de la Rusia. Iar conflictul lui Macron cu Erdogan s-a prelungit apoi în domenii precum intervenția Turciei în Libia sau în Mediterana de Est, fără a mai vorbi de aventura militară a Turciei în Siria, efectuată în ciuda reticențelor tuturor celorlalți membri ai NATO. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Sute de cereri de tragere la răspundere penală a judecătorilor pentru pronunțarea hotărârilor contrare legii vin pe adresa Procuraturii Generale în fiecare lună. Articolul 307 al Codului Penal prevede sancțiuni în acest sens. În realitate, însă, este aproape imposibil să se demonstreze că un judecător a încălcat legea în mod intenționat. În schimb, acest articol a fost aplicat de nenumărate ori împotriva judecătorilor neloiali. Newsmaker și experții au analizat de ce acest articol nu funcționează în practică, cum ar putea să fie apărați oamenii de hotărârile judecătorești ilegale și, în același timp, să nu se admite abuzuri în raport cu judecătorii. În ultimul an, cazurile de escrocherie prin intermediul cardurilor bancare în Moldova au devenit mai frecvente. Doar în anul trecut, escrocii au sustras peste 3 milioane de lei de pe carduri. Infractorii cibernetici profită de nivelul scăzut de alfabetizare financiară și impulsivitatea cetățenilor și folosesc tehnici de inginerie socială în manipulările telefonice pentru a sustrage banii. Ca să puteți recunoaște escrocii, Newsmaker a întocmit o instrucțiune detaliată cum să vă păstrați banii digitali.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.